Republika v pohybu, takový titul nese 20-bodový plán, kterým chce Česká pirátská strana rozhýbat českou ekonomiku. Jaké jsou jeho hlavní pilíře, proč s ním piráti přicházejí právě teď a co z něj dokážou protlačit přes koaliční partnery? A jak se staví k takzvanému migračnímu paktu, který opozice označuje za zradu českých národních zájmů a svolala kvůli němu další mimořádnou schůzi sněmovny? Nejen na to se budu ptát v dnešním interview ČT24 předsedy poslaneckého klubu Pirátů, pana Jakuba Michálka. Hezký večer.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane předsedo, ještě než se dostaneme k podstatě a obsahu toho 20-bodového plánu, tak se pojďme zdržet na chvíli u té formy. Proč vlastně Česká pirátská strana v tuto chvíli svolává tiskovou konferenci, oznamuje svůj ekonomický plán na příští léta? Proč to, co by vládní strana, nepřináší jako konkrétní návrhy na vládu?
My samozřejmě přednášíme ty konkrétní návrhy na vládu. Ostatně minulý týden jsme měli zrovna tiskovou konferenci, kde jsme představovali konkrétní návrh třeba na to, abychom v České republice měli více úspěšných startupů. Ale tak nějak jsme si říkali, že tady začala převládat určitá skepse. Ostatně i někteří vládní představitelé dokonce řekli, že vláda končí s reformami. A my, když jsme tohle slyšeli, tak jsme si řekli, že to není ta cesta.
Probíte vy chceme... si ta skepsi ve společnosti, skepsi v ekonomice nebo vaší skepsi
tak
a frustraci?
Tak jako asi bych řekl nějak celkově, ono přeci jenom ty dopady té války, jak už se to vleče, tak všichni bychom si přáli, aby už jsme to nějak úspěšně dokončili, ale na druhou stranu je to věc, ve které samozřejmě potřeba vytrvat. Ale zaznamenali jsme tady prohlášení ministrů, kteří říkali, že žádné další velké reformy už nebudou. My jako Piráti k tomu říkáme, ne, my jsme sem šli s nějakou misí.
A k tomu jsem vlastně směřoval.
My to potřebujeme
dokončit.
Je to i
výraz vaší frustrace z vašich koaličních partnerů?
Já bych to neřekl frustrace, ty vztahy jsou celkem dobré, spíš jako bychom si přáli, aby jsme to opravdu rozpohybovali, abychom ukázali nějaký elán, protože si myslím, že naše republika by měla mít ambice a nastavit si ty cíle, abychom tu energii, které tady je hodně, protože vidíme i v poslanecké sněmovně, jak dlouho jsou schopni ti poslanci se tam o těch věcech bavit, ale vypadá to, jako kdybychom neměli jasné cíle, kam má ta republika směřovat věci, na kterých se dokážeme shodnout. Takže proto my jsme jako Piráti pojmenovali 20 věcí a často je to i konkrétně vyčísleno, kam chceme dospět, jaká je ta naše ambice a k tomu postupně budeme představovat konkrétní opatření, jakmile to dané téma bude aktuální, jakmile bude v kurzu.
Chápu, a není to z logiky věci potom svého druhu polotovar, protože určitě ne všechno projde přes vaše koaliční partnery. Jste jedna z pěti koaličních stran. No takže tohle je prostě možná nějaký idealistický záměr, ale potom občanům budete nutně předkládat jako členové vlády něco jiného.
Musíme někde začít a vždycky, když děláte nějakou velkou změnu, tak je dobré seznámit se situací a vytyčit nějaký cíl, nějakou ambici. A k tomu spějeme, protože každá strana má možná trošku jiný pohled na dílčí témata, jak dosáhnout toho, aby třeba rodiče malých dětí, kteří chtějí jít pracovat, tak mohli jít pracovat. Proto my tam máme třeba 100 000 míst péče o
děti. Pojďme rovnou za tímto bodem, protože já konec konců jsem se na něj chtěl zeptat jako na první. Určitě nestihneme všechno, co v tom programu máte.
Ono je to 20 bodů, takže do takového detailu asi tady není možné jít.
No ale trefil jste se úplně přesně. Já jsem se vlastně jako první otázku, která konkrétně směřuje k tomu obsahu, chtěl právě zeptat na 100 000 míst v předškolní péči. No tak jak to chcete udělat? Momentálně my tam máme zákonný nárok na umístění dítěte ve spádové školce od 3 let věku. Zákon, který je v podstatě bezubý, když to trošku přeženu. Protože prostě není možné ho vymáhat ve chvíli, kdy ty školky ty kapacity prostě nemají. Tak jak z toho ven?
My si skutečně myslíme, že obec by měla být schopná se postarat o základní potřeby svých obyvatel a měly by to ty obce plnit a stát by jim měl pomoci tam, kde může. Protože my už dneska dáváme prostřednictvím obcí peníze do mateřských školek a tak dále. A my si myslíme, že tady jsou instituty jako třeba sousedské hlídání nebo ty dětské skupiny, které by v praxi mohly skutečně pomoci, že tam, kde školka třeba není, tak vznikne nějaká maminka, se k tomu přihlásí, vezme si to na starosti a dokáže pohlídat více dětí. Chápu. A ty další třeba 3 maminky, říká maminky, protože většinou jsou to maminky, ale můžou to být i tatínkové samozřejmě, tak ty další 3 maminky se díky tomu budou moci věnovat své další kariéře.
To chápu, ale to není vlastně ale nic nového, protože to je schválená věc, která začne platit.
Neděje se to, neděje se to a těch skutečně ta místa chybí. A když jezdíme třeba i po venkově, tak jsou tam problémy a bohužel ti rodiče to mají těžké s tím sehnat to místo ve školce. Všem, my to chceme promítnout do praxe a chceme to posunout a bohužel vidíme, že po té cestě jsou bloky. Jsou tam prostě bloky, je potřeba to takhle pojmenovat a my to chceme rozhýbat. A takhle stejně to v těch dalších 20 oblastech, o jedné už jsem mluvil, jako jsou třeba ty startupy.
Ale já se ještě, pardon, přidržím toho sousedského hlídání, protože asi nepředpokládáte a nedoufáte, že to samo o sobě vytvoří 100 000 míst v předškolní péči.
My budeme předkládat u každého z těch 20 bodů konkrétní věci, jak neseme na vládě. Ty body jsou z různých oblastí, každý má svůj stupeň rozpracovanosti, některé už jsou téměř před dokončením, některé už jsme představili, některé vyjednáváme a tak dále. V tomto konkrétním případě zřízení školek je věc, které se už dlouhodobě věnuje Olga Richterová a ten návrh je tam připraven, ale z nějakého důvodu se to pořád neděje. A přitom to jsou přesně věci.
Pardon, co v tom návrhu je zejména, co se týče toho, kdo má nést ty náklady. Já jsem z vašich slov vytušil, že byste chtěli, aby byly v tomhle ohledu aktivnější obce. Konec konců vy i v některých dalších místech toho svého plánu zmiňujete, že teď to možná trošku verbálně přeženu, ale že na rozpočtech, respektive v rozpočtech obcí zahálejí peníze. Tak tohle je jeden způsob, jak vy chcete ty peníze rozpohybovat.
Ono je potřeba říci, že ono to není jenom o nákladech, ale když si tu úlohu dopočítáme do konce, tak když ta maminka nebude s dítětem doma a nebude brát rodičovský příspěvek, ale půjde do práce, do nějakého zaměstnání, byť třeba na částečný úvazek, tak to jsou pro stát příjmy. To jsou pro stát velké příjmy na daních a odvodech. Takže ta bilance celková dokáže vynahradit i toto hlídání.
Chápu, to konec konců konstatuje i Národní ekonomická rada vlády. Mně spíš jde o tu prvotní investici.
Velká část těch bodů je převzaná i od nervu nebo od druhé ekonomické transformace, takže jsou to věci, které jsme s našimi odborníky dopracovali. A samozřejmě takovýto typ investice je potřeba zainvestovat od státu a pokud se nám ty peníze vrátí, a tady třeba zrovna máme propočty, že se vrátí, tak je to investice, která se státu vyplatí. Takže my jsme proto, aby se to zainvestovalo i ze státu. A bohužel se tady dělaly některé, bych řekl, unáhlené kroky třeba ve vztahu ke státním zaměstnancům, kde se stanovily prostě škrty a nezvyšovaly se platy. A my se bojíme, že pokud to takhle bude pokračovat, tak nás to dovede ke státu, kde je velký počet špatně placených lidí, kteří mají řešit ty nejsložitější problémy naší společnosti. A ve výsledku pak se nemůžeme divit, že když postavíme jakoukoliv, z jakéhokoliv rezortu složitou úlohu před tyto lidi, že ta jejich reakce bude pomalá, že bude nedostatečná, že nebudou mít přehled, jak se ty věci řeší ve světě. Takže to jsou přesně ty věci, kde vidíme určitý rozpor i s možná s dosavadním směřováním, kde nebylo možná dost pozornosti na tyto záležitosti. Nechceme stát dál na křižovatce, chceme to rozhýbat, abychom skutečně dosáhli těch zlepšení.
No, když jste zmínil zrovna tyto dvě oblasti, tak rovnou se zeptám na otázku, kterou jsem si chtěl vlastně nechat tak trochu na závěr a pod čáru. Co vám na tohle všechno řekne pan ministr financí Zbyněk Stanjura, až za ním přijdete s tím, co by za mužem, který se honosí tím titulem konzolidátora českých financí, že po něm chcete další investice?
Já si myslím, že potřeba se podívat na strukturu toho našeho deficitu, protože jedna věc je, kolik těch peněz dáváme na spotřebu, kolik dáváme na různé dávky a kolik dáváme na investice. A pokud jde o investice, které mají návratnost, o kterých víme, že se nám prostě do 6 let vrátí a že je třeba i výhodné si na to vzít půjčku, jako třeba když si kupuju barák, tak si vezmu hypotéku a vím, že se mi to vrátí na těch úsporách, které nebudu muset platit nájemné, protože zkrátka i ta splátka té hypotéky je nižší, i když se do toho započte potom nějaká nutná údržba toho domu. Takže je potřeba se dívat, do čeho investujeme a pokud je tam ta návratnost, tak samozřejmě to si na to klidně můžeme půjčit.
Takže
třeba u Evropské investiční banky,
ano,
ale současně
chceme
dostat do toho soukromý kapitál, protože my jsme tady dneska nastavili strukturu, která tady bohužel delší dobu je, že třeba penzijní fondy dávají svoje peníze z velké části do státních dluhopisů. A potom ti lidé, kteří si tam spoří na penzi, tak nedostávají zhodnocení, které by odpovídalo, jak si úrovni.
Pojďme si tohle nechat ještě.
Těch věcí je tam víc, dobré
další části toho rozhovoru.
Jestli můžu jenom taková jakoby společná věc, která to zastřešuje, je pojďme tam vrátit nějakou jakoby zdravou podnikavost přemýšlení o financích státu, jako by to byly naše vlastní společné peníze. pojďme podpořit etické
podle
podnikání.
Podle vás tato vláda nedělá? Vláda,
myslím,
ve které zasedá
Pirátská strana. Já si myslím, že to děláme. Já si myslím, že se o to snažíme v řadě rezortů, v řadě oblastech a myslím si, že tady ještě potenciál na zlepšení.
Pojďme dál na další příčku toho vašeho žebříčku nápadů pro českou ekonomiku. Mezi ty investice, které se vrátí veřejným rozpočtům, patří i podpora zkrácených úvazků?
Myslím si, že jo, v nějaké podobě už jsme to samozřejmě nastartovali, zkrácené úvazky.
Asi to úplně nestačí. Já jenom připomenu velmi stručně tu podobu podpory. Ta spočívá v podstatě v 5% slevě na sociálním pojistném, jenom pro určité skupiny občanů, jako jsou seniori, jako jsou rodiče, kteří se starají o dítě do 10 let. Takže to je poměrně striktní a asi není nepochopitelné, že tohle úplně firmám ani nestojí za to papírování. Takže asi ta podpora má být velkorysejší podle vás.
Jedna věc je finanční podpora, ale jedna věc je, jak to dělat v praxi, jak to promítnout do praxe. Jsou i jiné nástroje, než to všechno v uvozovkách platit, zvýhodňovat, subvencovat a tak dále.
Promiňte, zastavme se u toho, vy tedy nechcete navyšovat to finanční zvýhodnění u částečných úvazků. 5% je v pořádku.
Za nás je to kouzlo těch cílů. Za nás je to kouzlo těch cílů, že my bychom měli jako vláda si vytyčit cíle, my jako Piráti přicházíme s návrhem a bavme se o mnoha různých variantách. A to samozřejmě výsledkem koaliční dohody, jak toho dosáhnout, může být, že posuneme určité dílčí ukazatele. Ale už ta jednoduchá věc, jak stát může, řekněme, ovlivňovat fungování, že stát v tom jde příkladem. Dneska to u státních třeba úředníků není tak, že oni by si mohli jednoduše požádat o částečný úvazek, že by jim stát v tom vyšel vstříc, že by mohli fungovat třeba home office, institut pečující osoby. To jsou různé věci, které bychom chtěli doplnit tak, aby vlastně ta možnost toho zaměstnání byla šitá. Tam by to skutečně, pokud chceme jít příkladem, a my jako stát chceme jít příkladem, aspoň za Piráty to takhle vidíme, tak bychom měli začít u sebe.
Všem, co to změní i na té výhradě firem, že prostě pro ně to je byrokraticky zatěžující a ta výhoda není až tak zásadní, aby to kvůli tomu tohle byrokratické martýrium prostě podnikali.
Musíme to probrat samozřejmě a najít konkrétní řešení, protože my se snažíme odstraňovat byrokracii. My jsme měli dva odtučňovací balíčky, když to tak řeknu, které předložil pan ministr Šalomoun. A samozřejmě je potřeba to vyvážit, protože vím, že si třeba firmy stěžovaly, že jsme zavedli evidenci dohod o provedení práce a pracovní činnosti, ale my současně víme, že tam je poměrně velké riziko daňových úniků. A když si srovnáme, kolik peněz nám uniká na daních třeba s našimi zahraničními sousedy, tak je to suma, kterou už musíme řešit. Ale jak jsem říkal, my se budeme snažit to nastavit, aby to bylo nebyrokratické, aby to bylo výhodné a abychom skutečně tam, kde žádné změny zákonu nepotřebujeme, což je třeba i fungování státu, tak když se bavíme o lidech, kteří mají speciální potřeby, jako jsou třeba rodiče, jako jsou seniori, jako jsou, a těch taky máme řadu lidí, kteří jsou zaměstnáni ve státní správě a možná by pro ně byl výhodný nějaký zkrácený úvazek i spolu s důchodem a mohli by se stát třeba mentory, jako jsou třeba problematika home office, tak to by se mělo i v té státní správě používat.
Tak další citace z toho vašeho plánu. Zvýšíme minimální mzdu na 25 000 korun a podpoříme také motivaci nízkopříjmových skupin pracovat. Opět, co vám na tohle řeknou vaši koaliční partneři, zejména ti, kteří mají v popisu práce zastupovat podnikatelský sektor?
Já si myslím, že podnikatelský sektor, pokud chceme, aby Česká republika byla úspěšná a konkurenceschopná, tak vnímá, že potřebujeme práci s vysokou produktivitou. To nejsou joby, které by byly placeny za minimální mzdu. Je v zájmu nás všech jako společnosti, abychom přešli na strukturu, ve které máme práci s vysokou přidanou hodnotou a abychom ti, kteří vlastně využívají té levné práce, trošku popostrčili k tomu, aby hledali způsoby, jak to třeba zautomatizovat, zrobotizovat. Takže v Republice v pohybu my jsme řekli, pojďme se podívat, jaká je ta hranice minimální mzdy v Estonsku, jaká je hranice minimální mzdy v Polsku a pojďme se dostat aspoň na tuto hranici. Nemůže se stát, že v Česku bude ačkoliv máme vyšší hrubý domácí produkt, že vyrobíme více, tak přece se nemůže stát, že lidé tady dostávají méně peněz.
No a ten skok je poměrně výrazný. Problém. Jestli se nepletu, teď necelých 19 tisíc korun, kdyby navrhujete asi v nějakém časovém horizontu, ale 25 tisíc korun. No tak ano, vy vysvětlujete ty záměry, ale není trochu naivní předpokládat, že vaši koaliční partneři z ODS TOP 09 typově prostě na tohle kývnou?
Budeme o tom muset vést opravdu vážnou debatu, protože pokud chceme v České republice dospět k ekonomice, kde jsou vysoké mzdy, kde mají lidé plné peněženky, a já věřím, že i naši pravicoví partneři toto chtějí, tak jednou, v podstatě jedinou cestou je udělat více kroků, které dohromady se složí k tomu, že mediánové mzdy půjdou nahoru. A jeden z těch kroků je, včetně, aby to vytvořilo nějaký tlak ze zdola, tak je i zvýšení minimální mzdy. A to, co zatím Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje, tak je krok dobrým směrem, ale je to nedostatečné. Skutečně, když se srovnáme třeba s Polskem, což je země, která je zemědělská, čili tam se lidé živí z velké části na farmách a i tam ty minimální mzdy jsou výrazně vyšší.
V tom vašem plánu také figuruje termín flexicurity, spojovaný zejména s dánským systémem práce. Pro vás to je správný vzor, jak by měl fungovat pracovní režim v České republice?
Myslím si, že to je dobrá cesta. Pokud bude ta flexicurity, čili flexibilita na jedné straně, ale vyšší míra jistoty na druhé straně.
Pojďme to možná
na konkrétním příkladu. To znamená třeba, že zaměstnavatel nebo zaměstnanec může jednodušeji ukončit spolupráci, ale současně během prvních dvou měsíců má o něco vyšší míru podpory v nezaměstnanosti. My jsme si to i zjišťovali, jaký na to názor občanů České republiky a velká část by takovou tu změnu uvítala. Ono asi to v tom Dánsku nemají jen tak, že by si to vymysleli. Skutečně to je potřeba zajistit. Jde to v ruku v ruce i s tou druhou změnou, která se týkala minimální mzdy, aby ti lidé nesetrvávali ve špatně placené práci, ale aby ten stát jen trošku pomohl, popostrčil je dobře, tak ty nebudeš se muset bát, že ztratíš práci, dostaneš o něco vyšší podporu během těch prvních pár měsíců, ale budeš mít možnost si najít jinou práci, která
možnost
bude
možnost výpovědi bez udání důvodu jiným způsobem, jinou cestou?
To je návrh ODS, ke kterému my se stavíme trochu kriticky a přáli bychom si, aby se tam zapracovali skutečně ty speciální situace, aby to nebyla cesta k tomu, jak se zbavit ženy, která je v jiném stavu a čekají miminko, tak aby spíš v těchto případech byly i ekonomicky motivováni jít cestou toho zkráceného úvazku a případně po uplynutí mateřské nějaké spolupráce v menší úrovni, aby těm ženám nebyly přerušovány kariéry, pokud je se jim samozřejmě chtějí věnovat, protože to má celou řadu dalších dopadů potom, až to končí tím, že mají nižší důchod ve výsledku. Takže spíš než jít dobře, bavme se určitě o tom, o té větší flexibilitě na trhu práce, to je podle mě správná cesta, pokud se chceme dostat k těm vyšším mzdám, my tam mluvíme o těch 50 tisíc korun měsíčně, ale musí to být spojeno s vyšší ochranou a specificky u těch skupin, které to mají těžší, aby zaměstnavatel byl spíš motivován využít, řekněme, ličtější přístup k těm lidem.
Tim Anderson, odborník na ten dánský systém flexicurity, k tomu dodává, že je spjatý s poměrně vysokou mírou zdanění, zejména vysokopříjmových vrstev obyvatelstva. Tohle je cena, kterou má Česká republika podle vás za tenhle systém zaplatit. Má ruku v ruce s tím jít reforma českého daňového systému?
My nic takového zatím nepřipravujeme, pokud jde o nějaké.
Ale předpokládáte vyšší náklady pro tento systém?
My vždycky, když se bavíme o daňové politice, tak se spíš bavíme o oblastech, které vnímáme, že jsou dneska zdaněny nedostatečně. My když se podíváme do všech sousedních států, třeba tak, nebo nemusí to být jenom sousední státy, ale řeknu konkrétní případ Maďarsko, kde tu regulaci mám nastudovanou, tak se bavíme třeba o daních z cukru. To je věc, která tam už dávno platí. My v České republice máme velký problém s obezitou, ale nevím proč ty sladké nápoje, ty nezdravé tekuté kalorie se tady prodávají za hubičku a ani jsme nedokázali tuto oblast zdanit.
Ale každopádně předpokládáte, že ruku v ruce vybrat... s tímto systémem musíme prostě někde vybrat tím, co o ním způsobem.
To je otázka, protože samozřejmě pokud se nám podaří, že to bude mít ten systémový efekt a rozhýbá to trh práce, tak pak samozřejmě to povede i k vyšším mzdám, protože lidi nebudou se trvávat v těch špatně placených pracích a z toho se zase vybere víc na daních a odvodech. Takže ten systémový efekt je samozřejmě složitější vyhodnotit a může to dopadnout tak ve výsledku, že to bude i pro stát výhodné. Pokud by se ukázalo, že to má vysoké dopady rozpočtové, já si to nemyslím, tak můžeme samozřejmě přenastavit parametry.
Nedá mi to, musím se zeptat, proč řadu z těchto plánů už nerealizujete, když vlastně k tomu máte ta příslušná ministerstva, typicky Ministerstvo pro místní rozvoj a vaše plány a agenda na výstavbu bytů, digitalizaci a podobně.
Ale tak my realizujeme.
Nejde to moc pomalu.
Ty věci, které jsou v republice v pohybu, tak když se tady podívám na tu část, která se jmenuje optimismus do směřování státu, protože už teď konci, jak máme v těch okruzích téma migrace, tak to lidi už to tak jako trošku pouštějí z hlavy, protože to samozřejmě jako je věc, která vyvolává určitý jakoby strachy nebo nejistotu a podobně a furt se na to koukat. Myslím, že už to lidi unavuje, takže snažíme se jít tomu optimismu a v těch věcech, které my máme v gesci, jako je digitalizace, tak takhle teď tady nemám mobil u sebe, ale nechal jsem ho předsálí, tak spustili jsme elektronickou občanku. Teď dotahujeme registr digitálního zastupování, takže pokud jde třeba o vyzvednutí dítěte ve školce nebo vystavení nějakých dokladů a tak dále, to bude převod řidičáku nebo auta. Zjednodušování agent, máme dva balíčky proti byrokracii a příští rok v únoru...
Musím dodat, že i váš pan předseda, ministr pro místní rozvoj, Ivan Bartoš, říká, jde to víc tuha, než jsem předpokládal.
Samozřejmě.
K tomu ještě musím dodat, co vy si myslíte o návrhu, se kterým přišel ministr financí Stanjura, nikoli pro toto legislativní období, ale tak nějak obecně, že ministerstvo pro místní rozvoj je vlastně nahraditelné a přebytečné.
No bože, kdybychom se podívali na náš stát, tak těch agent, který by se dali zeštíhlit, tak je celá řada. To si myslím, že nejsou jenom ministerstva, těch úřadů jako bychom našli více. Ale zase si řekněme, co to znamená. Ministerstvo pro místní rozvoj, to nejsou jenom výdaje, to jsou i příjmy pro státní pokladnu, protože ministerstvo pro místní rozvoj má na starosti evropské peníze. Jistě víte, že celková bilance těch příjmů pro Českou republiku je pozitivní. My dostaneme asi 50 miliard korun každý rok, takže někdo musí administrovat ty dotační programy a to přerozdělování a to se dělá a taky někdo v vozovkách musí myslet na ty regiony, aby se ty nůžky, aby se dál neotevíraly, protože bych řekl horší ekonomická úroveň v některých regionech je problém, to si neříkejme, že není. A to ministerstvo pro místní rozvoj tu úlohu tam má, ale neříkám, není to žádné dogma, můžeme se klidně bavit o tom, že se pro příští volební období státní správa v řadě těch věcí zeštíhlí.
Pojďme ještě v těch posledních minutách rychle za tou velmi emotivní debatou, kterou i vy jste dnes zažil ve sněmovně, migrační pakt a Česká republika. Do kterého týmu vlastně patří Česká pirátská strana? Protože když se podíváme na to zásadní hlasování v Evropském parlamentu, tak tam žádný z pirátských europoslanců pro ta klíčová ustanovení migračního paktu nehlasoval.
Je to tak, my jsme k tomu paktu měli určité výhrady. Samozřejmě je to určitě lepší, než nedělat nic. To je potřeba si zase říct otevřeně. Je to krok lepšímu, určité bezpečnostní záruky, ten soubor, který byl schválen Evropským parlamentem, obsahuje, ale měli jsme tam dílčí výhrady, takže nakonec naši europoslanci se rozhodli to nepodpořit. Já teda musím říct, že už tu debatu ve sněmovně ani nesleduju, protože to není racionální debata, to je v podstatě opravdu snaha.
No, ona se točí do značné míry.
Dostat se lidem pod kůži šířit jako formou stokrát opakovaného tvrzení, aby se to lidem zarilo do hlavy, aby získali tak nějaké negativní emoce.
Pojďme za tím klíčovým bodem, kolem které se to točí. Ona do toho vstoupila i dnes.
Jako ignorovat a v tomhle ohledu já nejsem v žádném týmu.
To bohužel my to ignorovat nemůžeme i z toho důvodu, že do ní svým způsobem vstoupila výrokům i komisařka pro řekněme agendu vnitra Evropské unie. unie, která svým způsobem potvrdila, že Česko skutečně má výjimku z té takzvané povinné solidarity, vzhledem k tomu, že přijelo velký počet uprchlíků z Ukrajiny. V zápětí samozřejmě velká část českých politiků i toto tvrzení zpochybnila. Tak jak to je s tou výjimkou?
Tak to je samozřejmě, je to úplná taškařice, úplná přetahovaná. Kdo chce, tak si to přečte. Je tam jasně napsáno, že určité úlevy v určité situaci podle několika kritérií je možné poskytnout. Já už jsem tady zmínil to číslo 50 miliard korun, které dostáváme každý rok od Evropské unie. A teď se tady bavíme o tom, že nějakými penězi pomůžeme solidárně zemi, která je zasažená vysokým počtem žadatelů o azyl. Takže když si srovnáme jenom tato čísla vedle sebe, tak my jsme pořád, neměli bychom být úplně jaksi držgrešle, že budeme bazírovat na každé koruně a nebudeme solidární s těmi zeměmi, které jsou vystaveny tomu tlaku. Takže. Protože ono by se taky mohlo stát, že oni se potom na nás vykašlou a samozřejmě nebudou se o to starat a dopadne to na nás všechny.
I kdyby tato výjimka neplatila do budoucna, což se může stát, tak z vašeho hlediska prostě se to v České republice stále vyplatí, dokonce i z finančního hlediska.
Já si myslím, že toto nejsou věci, které by se měly posuzovat primárně z finančního hlediska. Tady jde v první rovině o bezpečnost. To je potřeba samozřejmě zajistit. Chceme, aby jakákoliv změna těchto pravidel vedla k tomu, že ta bezpečnost se bude zvyšovat. A samozřejmě není, na jednu stranu nemá smysl to podceňovat, protože některá rizika tady mohou být. Pokud přijde člověk z místa, kde je válka, kde třeba působí Islámský stát, tak ten člověk může být bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Totéž třeba z Ukrajiny, pokud by tam byli lidé zase pod stršení Ruskou federací. Zatím to vypadá, že se to moc neděje. Zaplať pánbu. Ale dít se to může, takže ta rizika není, bychom neměli podceňovat. Na druhou stranu dělat z toho strašení, to je druhý extrém. Takže my v tomto bych řekl, jdeme nějakou střední cestou a myslím si, že se k tomu stavíme velmi racionálně.
Předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Jakub Michálek byl naším hostem a já děkuji.
Děkuji za pozvání, těšilo mě.
A přidám ještě pozvánku ke sledování dnešních událostí komentářů, které se budou věnovat tématu, které jsme i tady probrali, tedy migračnímu paktu. Pozvání do velké politické diskuze přijali Alexandr Vondra, Klára Dostálová, Radek Koten, Mikuláš Peksa a Jan Farský. Ti všichni se střetnou v debatě v 10 hodin večer. Teď už nabízíme události tady na ČT24 i na ČT1. Dívejte se a klidný večer.